Радіотеатр. Культова радіопрограма на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні у передачі «Радіотеатр» прозвучить радіодрама «Дорогою ціною» за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського. На що здатна людина заради волі? Відповідь на це питання шукатимемо разом із героями радіовистави. Отже, Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною».
То ти, Остап?
Я, Соломія.
Що ж воно буде?
Що ж буде? Хай воно загориться без вогню і диму. Втечу. Піду за Дунай. Бувай здорова, Соломія.
Тікаєш. Покидаєш мене.
Ні, я...
Ні. Тікай. Тікай, Остап. Коли б ти знав, що робиться в горницях. Пан бігав по хаті, мов скажений. Бунтар кричить, гайдамака. І він мені людей баламутить. Покликав Осавулу. Веди мені зараз Остапа Мандрику. Живого шкуру здеру чистого білую. Я ж йому пригадаю гайдамаці кодню. В рекрути, каже, отдам. А паня біла-біла трясся її трясе, а вона руки заломила та «Ромцю, тікаємо, каже, звідси, бо ті хлопи заб'ють нас, як мого дідуся в Умані». Тікай, Остап, тікай, серце. Спіймають, катуватимуть, не люди живого не пустять.
Враг його бери. Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Застромив він шию в ярмо, та й байдуже йому. Тягне хоч ти що. Піду, де воля. Де інші люди?
Ти ж кудою подасися, Остап.
Та мені, аби на чорний шлях, а там уже якось воно буде. Там напутять уже.
Ну, то ти не йди, голубе, селом, щоб не побачив ніхто. Я тебе духом перехоплю човном на той бік, а там чагарником полем, та й вийдеш на шлях. Так безпечніше буде.
Капосний дід. Одніс весло у катрягу. Ну, то дарма. Обійдемось.
Одним зручним скоком Соломія опинилася на березі і з такою легкістю витягла стину коляку, мов би то була застромлена дитиною ломачка. Остап сів у човен, і Соломія одіпнулася від берега. Човен плавко загойдався на воді, а далі тихо і рівно посунув по воді над зорями, що тремтіли на дні блакитної безодні. Чи то під впливом прощання і соломійних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його обгорнув жаль. Чого саме було жаль, він не міг би й сказати, та й не думав про те. Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежечка – все було йому знайоме, промовляло до його. Тут – у товаристві однолітків-пастушків заводив він безконечні грища. Тут він пас панську худобу. Панську. Тим-то й ба, що панську. Та й хіба він сам не був лишень панською худобою? Хіба його батько? Мати, Соломія, навіть дідусь його, що ходив у Січ, а потім різав панів в Умані, хіба ж вони не стали такою худобою? Коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити його з Соломією та силою віддати її за свого хурмана. Не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями. Не похвалявся б оббілувати Остапа за сміливе слово.
Оббілуєш. Шукай вітра в полі.
Йому ясно уявлялось, як лютуватиме пан, дізнавшись завтра, що Остап утік. Коли б хоча б дідусеві нічого не сталося через його. Та що йому станеться? Він уже старий, не сьогодні-завтра покладуть в яму. На згадку про діда Остап почув щось тепле в грудях. Ті били ці казки про січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю, яких він слухав, затаївши дух, не зводячи розжеврилого ока з уст дідових, будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запах. Не раз телята й вівці, спокійно пощипуючи травицю в чагарнику, були свідками козацьких нападів або уманської різні, виконаної під пасачами під проводом Оставовим. Воля, воля і воля. Це чарівне слово, споетизовано столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця. Остап ішов уже з годину. Він не помітив, як минув чагарник, і вийшов в поле. Раптом пурх! Щось важке, як куля з писком, вискочило з-під ніг Остапових і черкнулося крилом об його груди. Остап так і отплигнув, мов хвиснутий зненацька батогом по жишках. Серце затрипалось в грудях і стало. По плечах полізла вгору мурашня.
Тьфу! Пек тобі, цур! Як налякало!
І пішов далі. Світало. На блідому небі ясно горіла зірниця. Остап вийшов на шлях і озирнувся. Отдаліки щось манячило на шляху. Немов який подорожній з клунками на плечах плентався шляхом от села. На шляху було небезпечно. Остап зміркував, що пан, дізнавшись про його втіки, міг би послати за ним навздогін. Краще було звернути з дороги в якийсь ярок чи видолинок. Там навіть можна переспати в спеку і смерком знову путь. Але тільки Остап звернув з дороги, як йому причулось, що щось немов гукає. Він озирнувся, прискорюючи ходу, подорожній махав на нього рукою, бажаючи очевидячки спинити його. Що за мара? Першою думкою в Остапа було тікати. Але зваживши, що поки він один на один, жахатися нічого, Остап зупинився, очікуючи і вдивляючись у подорожнього. То був молодий, безвусий парубок, міцно збудований у високій сивій кучмі, короткій чугаїнці і з довгим ціпком. Остапові було чудно, що парубок немов усміхався. Але коли той наблизився і привітався до нього, Остап із несподіванки скрикнув.
Соломіє? Чи ти здуріла?
Може, й здуріла.
О, пек тобі, Маро. Чисто парубок. Куди ти і по що?
За Дунай. На Січі з тобою. Приймаєш, товариша? Чи не приймаєш?
Чи ти знавісніла, молодице? Чи тебе нині жарт узявся?
Та, які там жарти. Скоро ти пішов, як я стала на човні, так і задубіла. Холодно, холодно, мов замерла. Далі прокинулась і чую, що все мені противне. Все гидке. І чоловік, і панщина, і життя моє нещасне. Пропадай воно все пропадом. Піду і я світ за очі. Вже ж за тобою хоч серцеві легше буде. Та чим дуж додому за торбину. Вкинула, що треба на дорогу. Тільки думаю, пан ловитиме нас. Але я не дурна. Дідька з'їсть, що спіймає. Метнулась до комори. Чоловіка нема вдома. Повіз пані в гості. Зняла з жертки сорочку і штани. Тоді спідницю з себе, штани на ноги, накинула на плечі чугаїнку, а на голову шапку. І козак козаком. Шукай тепер, пане парубка, з молодицею. Ніхто не бачив, лиш парубків зустрічали. Що ж мені з тим, що скинула, діяти? Покинути боюся, здогадаються ще. Взяла своє під пахву, добігла до ставка, прив'язала камінь і шубов всю воду. Вічна я пам'ять. А тоді селом та на шлях, та біжу, біжу, щоб догнати. Фу, як захекалась. Ну що ж, приймаєш парубка у товариші? чи ні?
А що ж я робитиму з тобою у Січі? Гей!
Остап із Соломією звернули шляху на поле і незабаром знайшли те, чого їм треба було. Тут, у кориті вислого бурчака, облямованого по високих берегах червоним польовим маком, було безпечніше. Ба навіть і деякі вигоди трапились їм. Вони надибали степову криничку. Джерело, що ледве сльозило і виповняло природну западинку, оброслою травою, а далі течійкою шилось по закрутах рівчаках. Тут вони вирішили спочити. Спільний сніданок і можливість перекинути щирим словом із близькою людиною Остапа значно заспокоїли. І обидва товариші, вже без зайвих турбот, натомлені нічницями, твердо поснули сном молодості. Сонце було низько, коли Остап прокинувся. Він хотів збудити Соломію, але лиш глянув на неї, як схопився за боки від шаленого реготу.
От козак, розкозак.
Чого ти?
Продери очі.
Я бачу ж. Чого ти?
Ой, ну тепер ходім. Стань на коліна і дивись у воду.
Соломія нагнулась і зазирнула до кринички. Звідти глянуло на неї свіже, повне обличчя з карими очима, що так виразно біліло при картатому очіпку й пасмах чорного волосся, що під час сну повисмикувалось із-під очіпка.
Ну, тепер глянь на свої ноги. Голова, молодицина, а ноги поробочі. Ой, слухай, що ж воно буде? Та ж як то підгледить твій очіпок, так і не мене на схалепа.
А ось що буде. На, ріж.
Що ти кажеш?
Ріж, кажу.
І тобі не жаль, Соломія?
Ані крихти, ріж.
В мене і ножиць, чортма.
Ножем ріж.
Остап стояв, вагаючись. Але бачачи молодицину упертість, вийняв ніж, поточив його об камінь і почав обтинати в кружок Соломіїне волосся. Довгі пасма чорних кіз, мов мертві гадюки, тихо зсувались по плечах додолу і лягали на землі дивними покосами. Заходяче сонце червоним світлом осявало цю картину.
Ну, пора нам рушати. Ей, ти, парубче, як тебе звати? Семеном чи як?
Про мене і Семене.
Була темна осіння ніч. Густа мряка чорним запеналом єднала з небом спалену сонцем полонину. У долині на віднокрузі сіріло щось широкою смугою і розпливалось у пітьмі. То був Дунай. Ще густіший морок виповняв глибокі чорториї, що збігали в долини по схилу прибережного узгір'я. В одній з таких ярух, глибоких та покручених по всіх напрямках весняними водами, на самому дні ворушились люди, то були втікачі. 2 дні і 2 ночі сиділи вони у вогкості й пітьмі, ховаючись від козачих пікетів, розкиданих по лівому березі Дунаю. Якраз сьогодні опівночі мусили вони прокрастися у прибережні комиші і там чекати перевозчиків із-за Дунаю. Було їх там чоловіка 30 з дітьми, з усяким хатнім збіжжям, зі слабими навіть, яких не можна було кинути у чужій стороні. Одні яруги неслося глухе, придушене шемрення. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля. Люди говорили потиху. Якийсь молодий з ноткою сердечності голос оповідав звичайну історію втікача. І попався я до грека, і зазнав я неволі ще гірше, як вдома. Гнав мене на роботу і вдень, і вночі, і годував гірш за собаку. Сорочка не мені чорна, заношена. І ходив я, як звір той лісовий, та не смів і словом перечити хазяїнові, бо він нахвалявся наслати на мене посіпак. Отче наш, іже єси на небесах, да приїде царствіє твоє, да буде воля твоя, молився хтось із притиском і з чуттям. Хвора жінка важко дихала і стиха постогнувала. Межи втикачами були й Остап з Соломією. Зазнавши всяких пригод, вони врешті добилися до Дунаю і вкупі з іншими чекали перевозу.
Ще не заснула, Соломія?
Та мало що. Сон так наліг на мене, так наліг. Коли б уже швидше рушати звідси?
Ну, ще рано, до півночі далеко. Ну і холод. Чисто змерз. Іване, як думаєш, не завадив би нам оберемок бадилля на вогнище, га?
За кілька хвилин оберемок бадилля прудко летів у провалля, а за ним, обвалюючи глину і запорошуючи усім очі, скотився додолу тріумфуючий Іван. Врешті черкнулась криця окремінь, спалахнула на мить іскра, і стіни урвища немов двигнулись. Іван припав до землі і дув. Червону цятку, до якої він мало не торкався устами, розбирав гнів. Вона росла, червоніла, пирскала, мов сердитий кіт, і врешті, не витримавши, схопилася полум'ям, бухнула сивим димом і заляла світлом дно Чорториї. Остап та Соломія присунулись до вогню. Раптом здалека з берега річки почувся кінський тупіт. Усі насторожились. «Гаси вогонь!» – обізвався хтось пошепки і з тривогою. «Крий Боже, ще помітять!» Остап знехотя почав затоптувати вогонь, хоча це йому і не вдавалося. Жевриюче бадилля розповзалося скрізь, мов огняні хробаки, сичало й курилось. Тим часом кінський тупіт заумирав у далині і врешті зовсім затих. В провалі знов стало темно.
Чи не час нам у дорогу?
Проте вже дідо всі знає. А він тут порядкує.
Очевидячки, це питання усіх цікавило, бо по проваллі пройшов шепіт. Пора, пора. І почалося збирання. Потихо, потихо, не всі разом. Шамкав дідо всі і все лазив поміж люди, усе толочив їм ноги. Рушили. Дід-провідник зупинився, наказав всім залазити в комиші, скласти свої клунки і бути напоготові, а сам десь зник. Близько, зараз отут, дихала холодною вогкістю річка, хоч і не видко було в пітьмі. Зверху почало щось сіятись, чи то дощ, чи мряка. Витікачі розташувалися на мочарі, під ногами в них плющало. Вони сиділи нерухомо, карячки, боячись поворухнутись та зачепити шамкий комиш. Вони дивились перед себе в густий вогкий морок. Ноги терпли, мряка покривала одежу холодною росою, вода затікала в обу. Очікування помочі, що мала прибути з невідомих вільних країв та визволити з неволі, напружувало нерви, розтягувало безкраю час. Почуття дійсності втрачалося. Все приймало незвичайний казковий характер. Напружене око вбачало у пітьмі якісь тіні, що снують в тумані, наближаються, віддаляються, приймають незвичайні розміри. Часом блимне здаля вогонь і зникне, щоб з'явитися в другому місці. І знов темно. На річці щось плюснуло, раз, другий. Присяг би, що то весла відбивають по воді такт, що човни ріжуть хвилі, ось-ось стукнуться носами в берег. однак скрізь тихо. Враз, що це? Сон сниться чи чудо діється? Далеко за річкою блиснуло щось, немов із неба вогонь упав на землю і спалахнув, як свічка. Поряд сяйнуло знов, за ним у третьому місці сильно бухнув полумінь. Три вогні горіли, як свічки в церкві, і не можна було розібрати, чи воно на землі, чи на небі діється. Немов холодний вітрець повіяв і торкнувся обличчя, всі стрепенулись. Та не встигли вони спам'ятатись, як вогні згасли, і одночасно десь недалеко в комишах жалібно завив голодний вовк.
Бач, зголоднів.
Потихо й обережно всі посунулись до берега. Коли се на самому березі щось плюснуло, два човни м'яко шурхнули по прибережному піску, і тихий голос поспитав: «Ви всі тут?» На березі зробився заколот. Всі товпились коло човнів, кожний хотів скоріше зайняти місце, примостити свої клунки. Дідові Овсієві нелегко давалося зробити лад і спокій. Раптом зовсім зблизька форкнула коняка. Усі поторопіли. «Сідай швидше!» – сикнув перевозчик, та було пізно. «Хто там?» – гукнув із темряви сердитий голос. Ту ж хвилину кінська голова наткнулася на купку людей, а над нею звівся козак, немов шукав чогось на землі. Еге, протяг він наче до себе, скинув із плеча рушницю і бахнув над головами принишлих втікачів. Люди опам'яталися. Адже він один, а їх багато. Сміливіші кинулися на козака, та голіруч нелегко було його взяти. Тим часом стріл, певно, почули, бо з темряви неслась вже на втікачів кінська тупотнєва, брязк зброї, грубі людські голоси. «Лови їх! В'яжи!» – гукали козаки, впадаючи на тих, що не встигли сісти в човен. Вони зіскакували з коней і кидались на втікачів. Все змішалось. Якийсь здоровений москаль ухопив Соломію поперек і поволік, але Остап насів на нього ззаду і визволив Соломію.
Ну, відпусти її! На!
Соломія, з тобою все гаразд?
А човни тим часом тікали. Вода кипіла під веслами, човни тремтіли і скакали на воді, як живі. Стій! Неслось із берега, будемо стріляти! Гримнуло кілька стрілів і сколихнуло повітря. Що було далі, ні Остап, ні Соломія не могли добре пригадати. Вони лиш пам'ятали, що бігли на одчай через коміші, через воду, в безпросвітній темряві з почуттям звірини, за якою женуть собаки. Кілька разів Остап вскакував в воду мало не по пояс. Часто Соломія з розгону натикалася на кущ верболозу, але кожен раз вони давали собі раду і знову мчали вперед, добуваючи останні сили. Врешті щось перепинило їм дорогу, вони попадали. Вся пригода була їм навіть на руку. Лежачи на чомусь твердому і холодному, вони могли трохи отсапнути. Ноги в них тремтіли, груди важко дихали. Вони лежали і слухали. Навколо було тихо, від берега не долітав сюди жоден згук. Очевидячки, там все вже скінчилося. Сіяв дрібненький дощик, темрява знов стала густішою. Не почуваючи за собою погоні, Остап і Соломія помало опам'яталися. Остап обережно обмацав те, на чому лежав, то горб, порослий травою.
Ага. Ми, видно, наштовхнулись на високий берег.
Вони спочили трохи, осмілені тишею звелися і обережно побрели вздовж гір в надії натрапити на яругу, де можна було б захиститися від дощу й холоду. І справді, незабаром почули під ногами розмиту глину і увійшли в чорну пащу провалля. Без розмов, без думок вони поснули твердим, здоровим сном. Прокинулись вони не рано. Сонце, мабуть, було високо, бо жовтий промінь його повз по стіні урвища. Вгорі синіла смужечка погідного неба. Першою думкою Остапа було довідатись, де вони. Він подався на розвідки і скоро вернувся, щоб заспокоїти Соломію. Скрізь тихо, спокійно, днина тепла ясна, почали радитись. Обоє згадали, що один мірошник з надпруту, одноокий яким, такий забіглий, як і вони, тільки з Поділля, хвалився, що знає спосіб переправити їх у Туреччину. Тепер нічого іншого не лишалося, як звернутися до того мірошника, бо переховуватись далі на цьому боці було небезпечно. Їх могли спіймати, одіслати до пана або запроторити в тюрму. Вони ледве вилізли з глибокого провалля і опинилися на спаленій сонцем сірій полонині. Низина, що приймала вночі фантастичні непевні форми, видавалась вдень дуже гарною. Широкий і тихий Дунай блищав проти сонця, мов криця, а за прибережних зелених іще верб здіймались у небо блакитні шпилі далеких гір. Вони обігнули з правого боку Рені і подалися понад прутом. З дороги видно було, як вився в низині кривульками глибокий та каламутний прут, а за ним, скільки око сягало, руділи стиглим комишем плавні і хвилювались, як нива. Край неба щось курилось, дим низько слався над очеретами, інколи берегом пруту проскакував вершник і зникав за крутим поворотом річки. За прутом була Туреччина. Мельників план був дуже простий. Зв'язати невеличкий пліт, аби міг здержати двох людей, і в темну ніч, ховаючись від козаків, переплисти у плавні, а там уже безпечно. При світлі воскової свічки, що вони роздобули у млині, вони взялися до роботи і так захопилися, що забули про втому та сон. З опівночі пліт лежав готовий, аж просився на воду. Він був важкий, кострубатий, і його треба було нести так, щоб не ослаб мотуз. Остап і Соломія кректали, зупинялись, спочивали, обливались потом і знов тягли його нагору. Навколо ні душечки, ні, їм таки везло нині. Туман стояв густий, мов кисіль. До світа було далеко, а кордонна сторожа або поснула, або вигинула.
За ким сонце зійде? Хо-хо! Де ми будемо?
Тоді, каже, гоп, як перескочиш.
На березі було теж тихо і безлюдно. Каламутний прут дихав вогким холодом. Сірі, ледве помітні в тумані плавні, непривітно шуміли. Остап із Соломією потихо спустили плід на річку. Він хлюпнув і глибоко сів у воду. Коли Соломія примостилась на плоті, Остап одіпхнув від берега і тоді скочив. Плід захитався і пропустив у воду. Прутка течія крутнула ним і понесла вниз. Остап опирався бистрині з усієї сили, але його кіл мало що помагав. Плід несло серединою річки. Якийсь час плели вони в тумані поміж берегами, одірвані від землі й безпомічні. На превелику силу вдалося врешті вибитися зі стрижня та наблизитись до берега. Але й тут вода зносила плід, і нелегко було пристати до берега. Остапові пощастило, однак, зачепитись якось за прибережну вербу. Соломія вхопила за гілячки, Остап придержав плід, і обоє вискочили на берег, втомлені й мокрі. Вода зараз підхопила плід, поволі обернула його і понесла вниз вкупі з харчами, забутими на плоту. Та все була дурниця. Вони були за кордоном. Дивне почуття обхопило Остапові груди. Замість радості сильне обурення стрепенуло його істоту. В один мент відчув він всі кривди й знущання, які зазнав в покинутому краї, і твердо упираючись ногами в нову, непанщизняну землю, він затис кулак і погрозив на той бік річки.
Бодай ти запалася, триклята країна, з твоїми порядками!
Закляв він на голос – Одночасово на тому березі почулася кінська ступа. «То там?» – кинув пітьму кордонний козак і, не дочекавшись відповіді, бахнув на осліп з рушниці.
«О! Що? О! Що тобі?»
«Поцілив мені отут під серце!»
«Чекаємо! Чекаємо, він ще стрілятиме, він уб'є тебе!»
Помітивши, що Остап не рушиться з місця, вона вхопила його під руку і сливе поволокла за собою. Вона вскочила у комиші і бігла прудко, наскільки позволяв все Остап та густий очерет. Тряский ґрунт плавнів вгинався під нею, як на пружинах. Ноги грузли часом по коліно в цмоковині, цупкий комиш ламався, тріщав та бив її по лиці, плутався під ногами, а вона все бігла вперед, пойнята жахом, нічого не помічаючи, бажаючи тільки забігти якомога далі, укритися від наглої смерті.
Аби лиш перебігти от це місце, аби лиш перебігти в самодець, нічого лихого не буде.
Стій, стій.
Що?
Не можу. Крові багато витекло.
Соломія провела рукою по його грудях і намацала мокру й липку сорочку. Остап сикнув від того дотику. Обережно розщібнула йому сорочку і відкрила груди. Цього було мало. Вона роздерла пазуху, одліпила скривавлену сорочку, потім отшматувала довгий паз зі своєї підтички і з помічі Остапа тісно зав'язала йому рану.
Води, води.
Води. Все легко було сказати. Усій пітьмі, усій чорній невідомій пустині, де доволі було зробити кілька ступенів, щоб заблудитися, трудно було шукати воду. Серце Соломії не рвала та просьба Остапова, а голова шукала способу. Ба, адже вони на воді. Про це свідчить трясовина, що вгинається під ногами. Соломія спробувала викопати рукою ямку і справді докопалась до води. Була це густа, гнила й тягуча рідина з противним запахом шувару. Соломія зачерпнула її у пригорщі і подала Остапові. Той змочив уста, але пити її не міг. Соломія змочила йому чоло, скинула з себе верхню одежу і підмостила йому під голову. Про те, щоб пускатися в дорогу, в таку пітьму, в невідомій стороні, не було й гадки. Треба було дочекатися світу. Остап лежав на очереті і почувався ослабленим. В грудях в нього хрипіло і було боляче дихати. Не то сон, не то забуття склепляло повіки.
Ти тут, Соломія?
Тут, тут. Ось де.
Серце нило в Соломії від жалю і тривоги. Їй легше було б, коли б куля потрапила в неї. Утома взяла своє, Соломія навсидячки задрімала. Коли вона прокинулась, сіре світло падало з хмарного неба. Туман іще плутався в комишах і поволі здіймався до гори. Плавні немов курились. Остап лежав тут же з розплющеними очима. Його молоде обличчя немов прив'яло, на уста впала смага.
Ну, як тобі?
Та нічого, тільки дихати важко. Жага мене палить. Води.
Ти можеш іти?
Не знаю. Зведи мене.
За поміччю Соломіїною Остап звівся. Він затискав зуби та кріпився, щоб не стогнати. Так його боліло за кожним рухом десь під лопаткою. Соломія підтримувала його, і так вони звільно йшли поміж високими стінами жовтого комишу. Недовго їм довелося шукати води. Незабаром заблищало крізь комиш спокійне дзеркало озерця. Соломія напоїла Остапа, оглянула і обмила його рану. Вона приклала до рани мокру холодну ганчірку, і Остапові стало легше. Почали радитись, як їм вибратися з плавнів, куди йти. Остап міркував.
Де сонце?
Звідки вітер?
Остапові здавалося, що вони мусять держатися правої руки. Соломія ж навпаки доводила, що їм слід йти вліворуч, проти вітру, бо, здається, направо гнеться комиш. Соломіїне перечення дратувало раненого, і вона мусила згодитись з ним. Вони рушили в дорогу. Дорога була трудна. Навіть здоровому важко було плутатися в густих комишах, зарослих павутицею, перескакувати з купини на купину, щоб не попасти в багнисту безодню.
Вимости мене коло озерця, аби я міг водою стати. А сама іди, розглянь.
Ти, певно, зголоднів? Їсти хочеш?
Ні, не хочеться. Тільки пити.
Отак. Отак буде добре. Не сумуй же тут без мене. Я швидко повернуся.
Соломія йшла, як на дні моря, а вгорі над її головою шуміла куня, немов котила кудись руді й каламутні хвилі. Соломія міркувала, що коли брати в ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися, бо в той бік вони простяглись недалеко, аби йти проти вітру. Раптом Соломія зупинилась і мало не зомліла від страшної думки. Їй прийшло до голови, що вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї дороги. Соломія подумала, що вона мусить бути недалеко від Остапа, що він почує її, і крикнула:
«Остапе!»
Її голос прогучав глухо, стіна ворожого очерету не пустила його далеко, забрала в себе, ковтнула. Соломія ще раз гукнула:
«Остапе!»
Те ж саме. По відході Соломії Остап почув себе одрізаним від світу, від людей. Гарячка палила його всередині. Він щохвилини мочив руку воді та охолоджував чоло, очі, голову. Йому докучило дивитися на жовті стіни комишу, і він заплющив очі. Він думав. Згадувались йому давні заміри. Він думав про те, чого йшов сюди в Туреччину, через віщо покинув рідне село й дідуся, як то тепер живуть дідусь, чи живі й здорові, чи згадують Остапа. От коли б вони прийшли і подивились на свого внука, підстреленого, знесиленого, покинутого в комишах на обід вовкам та воронам. Йому все щось верзлось, і у маячні він кликав дідуся. Дідусь приходив. Тихо і непомітно вилазив він з комішів і ставав над Остапом, згорнувши руки. «Тебе зранено, синку? Чи не з ляхами бився?»
«Ні, дідусю. То мене москаль встрелив, як я кордон переходив».
«А де ж твої братчики, січовики дунайські, що ти сам лежиш поміж очеретом?»
«А, дідусю, ви думаєте, що ще й досі там січ є?» «Ні, нема, дідусю, вже січі. Була та загула. Вивів гладкий, може чули, товариство на Озівські степи покинув турка».
«Що ж ти робитимеш, синку, на чужій стороні?»
«Як живий буду, землю оратиму, рибальством житиму. Все ж краще на волі, ніж під паном. Там іще лишились наші люди, дідусю, під турком».
Надвечір Остап почав турбуватися. Де ділася Соломія? Чому її нема досі? Чом вона не приходить? Адже вона знає, що йому трудно й поворухнутися, що він не годен сам видобитися з цих нетрів. А може вона його покинула?
Соломія.
Стогнав хворий, та стогін його заглушався з шумом плавнів. Вночі стало йому гірше. Пропасниця тіпала ним, гарячка палила вогнем, а в грудях так кололо, що він на превелику силу діставав собі воду. Вдосвіта Остап почув, що коло нього жива істота.
Соломія. Ти, Соломія, чи вона жартує, що перекинулася з собакою?
Проти нього стояв не пес, а вовк. Звір стояв нерухомо, врешті переставив одну лапу, далі другу і трошки присунувся до Остапа. Остап зачерпнув пригорошної води і бризнув на вовка. Бризки долетіли до його морди, кілька з них впало на неї. Вовк вискалив зуби і осів на задні лапи, але не відходив. Остап знов покропив його водою. Вовк клацнув зубами і блимнув очима. Він був невдоволений. Посидівши трохи і не зводячи очей з Остапа, він раптом витяг шию, подався вперед і так жалібно завив, що Остапові аж мороз пішов поза шкіру. Він кілька разів сердито з запеклістю клацнув на Остапа зубами, крутнувся і щез в комишах. По сих одвідинах Остап почав думати про смерть. Прийшла пора вмирати. Чи живого, чи мертвого, а таки з'їсть вовк. Або сточить хробаки в сих нетрях. Чи не однаково? Гаряча хвиля б'є до серця, в голові прояснюється. Він не хоче вмирати, він хоче жити. Світ такий красний, Остап іще молодий, він ще не жив, не зазнав всього. Йому хочеться глянути на сонце, побачити світ Божий, людей, обняти Соломію. Він ще живий, він не лежатиме тут колодою, не ждатиме, аж прийде смерть. Остап зсувається зі свого ложа і повзе. Йому боляче, ну та нічого, терпи, козаче. Він буде плазувати, чіплятиметься не тільки руками і ногами, а й зубами навіть. А таки вилізе з цих мочарів. Остап повзе, йому трудно. Кожну купину доводиться брати з бою. В грудях колей спирає дух, ноги важкі, як колодки. Він спочиває, омліває, часом прокидається і знов повзе на дні комишевого моря. До серця б'є гаряча хвиля. Дика, непереможна згага життя палить всередині, сповняє всю його істоту. Раптом він чує над собою.
Остапе, Остапе, це ти? Живий?
То я, серце моє.
Край битого шляху, яким селяни над Дунайських сіл їздять в Галац, заховався серед купи верб та поміж очеретами циганський виселок. Він складався всього-навсього з трьох хаток, властиво курників низеньких, кривих, зліплених із глини, як ластівчані гнізда. Під вікном, у благаючій позі, стояла перед циганкою якась страшна жінка. Бліда, простоволоса, в подертій заболоченій одежі і намагалася щось вимовити. Її вуста ворушилися, та голос не добувався. Це її мучило, і вона говорила очима червоними, наляканими, страшними. Врешті їй вдалося прохрипіти.
Люди, добрі, рятуйте. Остап лежить там, недалеко, ходім, рятуйте. Люди добрі, змилуйтесь, прийміть до хати. Ви ж бачите, пропадаємо. Чоловіка мого пострелено, він ледве живий. Мало не загинули ми в плавнях. Я вам одячу, я вам одрублю. Візьміть усе, що маю, все. Та не кидайте нас. Ось, нате.
З цими словами Соломія зірвала з шиї торбинку і висипала з неї на руку старому циганові кілька срібних монет. Старий побрязкав грошима на долоні, підкинув їх і сховав у кишеню. Чорні тіні від чорних циган хиталися по стінах. В хаті здавалося людно, як на базарі. Остап не міг спати від того галасу. Він лежав із розплющеними очима в гарячці і уявляв, що попав у пекло. Весела компанія закликала Соломію, частувала вином, та Соломія, не розуміючи циганської мови, ухилялась від запросин. Врешті їй було не до того. Соломія все старалася одячити циганам за рятунок і захист, однак те, що вона робила, не вдовольняло старого цигана. Вона все помічала з його лихих поглядів і з його бурчання. Та що мала чинити? Піти найнятись в город або в село, лишити хворого на самоті без помочі вона не могла, бо Остап раз у раз її потребував. Навіть коли вона чепурила хату, він часто кликав її слабим голосом.
Соломія.
Чого тобі, Остапе?
Сядь коло мене. Треба тікати звідси. А то, що вскочимо вище халяви.
Гарячка згодом спала, рана швидко затягувалась, сили підживали. За 2 тижні він вже зводився з лави, доволікався до вікна і сумно поводив очима по хвилі рудих, аж червоних комишів. Але чим більше Остап придивлявся, тим більше помічав, що попали вони в злодійське гніздо. Плавні були добрим місцем для схованки краденого.
Треба тікати звідси.
Якось коло полудня набігли на циганську хатину турецькі жовніри, зробили трус, познаходили в плавнях якесь манаття і пов'язали всіх, хто був в хаті. Надаремний оповідав, як він опинився в плавнях, його не слухали, як не слухали лементу жінок. Серед плавнів коло хатки лишилась на хазяйстві лише коза, і жалібно мекала, коли осінній вітер куйовдив її білу шерсть. Наближаючись до хати, Соломія почувала невиразну тривогу. Нікого? Де ж всі поділись? Куди подівся Остап? Може, вона помилилась і попала не в ту хату? Ні, та сама хата, он і розколена на стіні, і ті ж верби, і коза. Може, Остап вийшов з хати та підпер двері? Соломія гукнула Остапа. Ніхто не обізвався. Та чого ж у хаті такий нелад? Все перекинуто, лежить жужмом. Що ж сталося? Що було робити і де шукати рятунку? Проте не було іншого способу, як ходити в конак, де можна було побачити драгомана. А на нього Соломія покладала надію. Драгоман, однако, небагато обіцяв. «Не пустять твого чоловіка і не сподівайся. Втік до нас. Сиди тихо. А роби шкоду, а йди назад. Не клопочись дурно і не побачиш його тепер».
«Змилуйтесь. Визволяйте, чоловік безвинно погибає».
Соломія ткнула Драгоманові гроші. Драгоман взяв, полічив і покрутив головою. «Мало?»
«Більш нема».
«Ну, добре. Приходь за 3 дні. Ні, краще за тиждень. Може, що скажу». Соломія щодня блукала коло конаку. Лиха, роздратована, мов голодна вовчиця. Вона не знала, чого вона туди ходить, але щось несвідомо тягло її в той бік. Вона ходила до втоми і мерзла. Мокрий сніг, легко падаючи, як цвіт вишні од вітру, лягав на землю і засипав Соломію, але вона не звертала на те уваги. Соломія була певна, що не дозволить перевести Остапа за Дунай. Спокійною, Грізно спокійною прийшла вона в конак у визначений Драгоманом день. Він вийшов до неї байдужий. Нічого не буде. Відвезуть. А що я дурно не хочу твоїх грошей, то скажу тобі, що повезуть його позавтра вранці. Приходь на берег, побачиш чоловіка. От. На другий день тільки почало розвиднюватися, Соломія була вже на березі. Повна ущерть річка лежала перед нею поміж вкритими снігом берегами, як чорна і тиха безодня. Туман вже піднявся, і небо стало сірим. Вона скинула весла у перший з краю човен. Соломія не відривала очей від берега. Там над водою купка людей лагодила сідати в човен. Чи їх троє, чи четверо, мучило Соломію питання, і вона ніяк не могла порахувати. Вона бачила, як вони сідали, і як човен загойдався на воді, відділяючись від берега. Обидва човни сунулись по чорному дзеркалі і лишали за собою город. Турецький човен теж виплив на середину, певно хотів покористуватися силою течії. Вже можна було розібрати, що сиділо там четверо. Двоє на веслах, а двоє один проти одного. Соломія впізнала Остапа.
Остапе! Остапе! Я йду тебе визволяти! Я стріляю одного, ти візьми другого!
Соломіїн човен повернув боком і був усього на аршин від турецького, коли турки загалакали. «Алла!» – крикнули турки з несподіванки. Одного вже душив Остап. В цю мить її хибкий човен нагнувся і викинув Соломію. Льодова вода голками пройшлася по Соломіїному тілу. Намагаючись вхопитись за перекинутий човен, Соломія побачила, що Остап б'ється в руках двох турків. Другий човен тріпався перед її очима на воді, як велика риба. Вона чує, що могутня течія бере її в свої обійми, а чорна глибінь тягне за ноги. Приходить смерть, але вона не дасться. Вона має сильні руки, а до берега недалеко. Вона чує за собою якісь крики, Остапів голос, та їй не до них. Вона мусить поспішати, поки не змерзло тіло. Тикі невгамовні сили життя встають і пруться. І розпирають груди, зростають у лютість. Усі сили добути, всю теплу кров, всю волю. Ось ближче до берега, ось берег видко, а там так гарно. Там сонце сяє, там зелено, там небо синє, там радість, життя, душа. Рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня. Вона оковує його залізом, обвішує камінням, обхоплює холодними руками. Все тяжчим і тяжчим стає воно, і все глибше і глибше пірнає в воду.
Остапе!
З розпукою кличе душа.
Соломіє! Соломіє!
Чує вона крізь холодну хвилю, що б'є їй в очі, торкається чола, розплутує коси, жовте каламутне світло потиху лине до гори, згадки життя займаються, як іскри, і гаснуть. Чимало води утекло в Дунаї з того часу. На високій Бесарабській полонині, де вдень котиться брудна хвиля овечі отари, а по ночах сумно гуде вітер, стоїть одиноко високий пам'ятник, поставлений на згадку розливу людської крові. Там колись бились турецькі яничари з московським військом. Тьмяно світяться вікна в маленькій хатинці, де сторож варить собі убогу вечерю. Весело стріском палає у печі сухий комиш і гуготить в комені. Сивий дід гріє свою бороду біля вогню і слухає розмову вітру. Що не кажіть, а він живий, той вітер. Він несе в собі весь гомін землі, від тихого бриніння мушки до гуркоту грому, від скритого зітхання серця до крику смертельної розпуки. Треба тільки вміти слухати, а дід навчився.
Чую, чую. Знов мене кличеш, Соломія. Почекай, швидко прийду, не забарюся вже.
А вітер гуде, розвиває дідові бороду і приносить йому тихий, ледве чутний, мов із дна Дунаю, поклик.
Остапе!
Отак вона мене часто кличе. Як тільки вітер загуде, так і кличе до себе. То в комин гукне, то на дворі покличе. А часом серед ночі збудить, а не приходить. Ні. Та й хвала Богу, бо засмутилась би небіжка, коли б прочитала моє життя, як воно списане на спині. А це ззаду пам'ятка від пана, а спереду між ребрами маю дарунок від москаля. Кругом латаний, з тими до Бога піду. Дорого я заплатив за волю, гірку ціну дав. Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею.
Прозвучала радіодрама за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною». Ролі виконували від автора Петро Панчук, Остап Дмитро Завадський, Соломія Наталія Ярошенко, постановка Наталія Коломієць, звукорежисерка Олена Єфимчук.
Радіотеатр. Слухайте культову радіопрограму на Радіо Культура.